Ar piesardzīgu optimismu šodien rietumos tika uzņemts Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojums par to, ka daļa no Ukrainas pierobežā sakoncentrētajām karaspēku vienībām pēc militāro mācību uzdevumu izpildes ir sākusi atgriezties savās bāzēšanās vietās. Lai arī no vienas puses šīs ziņas varētu liecināt par diplomātisko centienu nestiem rezultātiem, tiek norādīts, ka pagaidām nekādu taustām apliecinājumu Krievijas apgalvojumiem nav. Lai arī oficiālos medijos aktīvi tiek izplatīti video materiāli, kuros it kā ir redzama spēku pārvietošana. Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenberg šodien paziņoja, ka skaidri pierādījumi vēl ir jāsaņem.
No Maskavas tiek saņemtas ziņas, ka diplomātijai ir jāturpinās, un tas dod pamatu piesardzīgam optimismam. Taču līdz šim mēs neesam redzējuši nekādus apstiprinājumus deeskalācijai uz zemes.
Krievijas ārlietu ministrijas preses pārstāve Marija Zahārova izmantojas iespēju paziņot, ka 15. februāris ieejas vēsturē kā rietumu propagandas sagrāve un pazemojums, jo uzvara rietumu solītajā karā tiks izcīnīta bez neviena šāviena. Šajā situācijā netrūkst ekspertu, kuri uzskata, ka militāro spēku atvilkšana var būt tikai māņu darbība, jo, piemēram, no Ukrainas austrumu robežas aizvestie kaujas helikopteri tagad ir izvietoti Krimā. Arī Krievijas oficiālajos medijos tiek pieminēts, ka šie spēki jebkurā brīdī var atgriezties iepriekšējās pozīcijās. Un viens no iemesliem, kāpēc tas varētu notikt, ir iespējamais atbalsts uz laiku okupētajām Ukrainas austrumu teritorijām. Tieši šodien Krievijas valsts doma nobalsoja par likumprojektu, kas aicina prezidentu Vladimiru Putinu atzīt pašpasludināto Doņeckas un Luhanskas tautas republiku neatkarību. Interesanti, ka parlamenta atbalsta guva Krievijas komunistu iesniegtais piedāvājums, nevis valdošās partijas vienotā Krievija ierosinājums ārlietu ministrijai izvērtēt šādu iespējamību. Kā šo pēcpusdienu pēc tikšanās ar Vācijas kancleru Olafu Scholzu Kremlī paziņoja Vladimirs Putins, valsts doma ir reaģējusi uz sabiedrības noskaņojumu, bet viņš meklēs labāko risinājumu, kā atrisināt Donbas problēmas.
Мы должны всё сделать для решения проблем Донбасса.
Mums ir jāizdara viss, lai atrisinātu Donbasa problēmas, taču tas ir jāizdara vadoties pēc līdz galam neizpildītajām Minskas vienošanās prasībām. Mēs ļoti ceram, ka mūsu partneri aiz okeāna un Eiropā, pirmkārt Vācija un Francija, izdarīs atbilstošu spiedienu uz pašreizējo Kijevas varu un risinājums tiks atrasts.
Neilgi pēc valsts domas balsojuma no pašpasludinātajām republikām jau it kā saņemts ziņas par iespējamiem novērstajiem teroraktiem un atkal ir aktualizējušās diskusijas par iespējamo Krievijas aizsardzības pieprasīšanu. Komentējot notiekošo, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no jaunās vienotības šodien norādīja, ka pašpasludināto republiku atzīšana būtu starptautisko likumu pārkāpums un noteikti novestu pie sankciju ieviešanas pret Maskavu.
Šodien pieņemtais Krievijas valsts domas aicinājums Krievijas prezidentam atzīt par suverēnām valstīm tā saucamās Doņeckas un Luhanskas tautas republikas ir absolūti nepieņemams. Visticamāk, tas ir kārtējais solis, lai testētu gan Rietumu vienotību, gan Ukrainu. Tas ir nepieņemams no starptautisko tiesību viedokļa. Mēs šo nosodām un ja tiešām sakos arī noteiktas darbības no Krievijas izpildvaras, tad neapšaubām šeit ir jārunā par attiecīgu sankciju iedarbināšanu līdzīgi, ka tas notika Krīmas gadījumā.
Ārlietu ministrs arī pieļauja, ka potenciālās sankcijas jauna militārā iebrukuma un pašpasludināto republiku atzīšanas gadījumā varētu būt atšķirīgas, jo arī Eiropas Savienības dalībvalstu viedokļi var atšķirties. Taču jebkuru sankciju pieņemšanai ir nepieciešama vienprātība. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.